Jambo msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na ambaye ninakukaribisha ni Pamela Umodo. Karibu tupate hizi baraka pamoja nawe. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atuletee neno kutoka kitabu cha Mwanzo. Karibu tubarikiwe pamoja. Karibu msikilizaji.
Mara nyingi katika maisha, rafiki msikilizaji, kuna hali tofauti ambazo wafanya watu kuwa tofauti kabisa. Watu hutenda mambo ya hila ili kujinufaisha wenyewe, ilhali wangelitenda jambo kwa njia ya haki na wangepata jambo lilo hilo. Hivyo basi, kwa kutumia njia kama ile, wao huwa wamepanda hilo ambalo ni lazima kulivuna. Kwenye kipindi kilichopita, tulimuona Yakobo akiondoka na kwenda kwa Labani mjombake kule Harani, kwa sababu ya hilo ambalo alimtendea ndugu yake. Tuataka kuendelea kuona hayo ambayo atakayo mpata kwenye somo letu la leo, ambalo lipo kwenye sura ya 29 ya kitabu hiki cha Mwanzo, kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 30. Sura hii, msikilizaji, tuaweza kunena kwa yale maandiko ambayo tuayapata kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6, aya yake ya 7 na 8, ambayo yasema hivi: msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, yanena kwa Wakristo, ila napenda ufahamu kwamba sheria hii ambayo yanenwa hapa yatumika kote ulimwenguni. Ni matokeo ya matunda ya uovu ambayo Yakobo alitenda, ndiyo tutamwona akivuna kwa usawa kwenye sura hii. Katika kila kizazi na katika historia ya mwanadamu, hakuna sehemu yoyote ambapo kuna mtu amepanda korosho kisha akavuna mnazi, wala hawezi kupanda mahindi halafu avune pamba. Ukipanda mahindi, ni lazima, ndugu yangu, utavuna mahindi yale yale, na vivyo hivyo ukipanda pamba, ni lazima utavuna pamba hiyo. Nawe ukipanda magugu, hayo magugu ndiyo utavuna. Hakuna njia ya mkato kwa hilo ambalo umelipanda mwenyewe, maana wawajibika kwa kila tendo ulitendalo. Mfano wa kanuni hii twaipata kila mahali kwenye maandiko haya, yani kwenye Biblia. Kwa mfano, Farao aliwaua wana wa kiume wazaliwa wa kwanza wa Israeli. Wakati wa mavuno ulipofika, malaika wa mauti aliwaua wazaliwa wa kiume wa kwanza wa Farao na milki yake. Ahabu mfalme wa Israeli, kwa njia ya uongo na udanganyifu, alimuua Nabothi na mbwa wakalamba damu yake. Mungu alimtuma nabii Eliya na ujumbe kwamba sehemu ambayo mbwa walilamba damu ya Nabothi, hapo ndipo damu yake pia italambwa na mbwa. Hilo ni jambo ambalo lilitimia kikamilifu. Pia waweza kumkumbuka Daudi ya kwamba sheria hii ilitimizwa katika maisha yake, kwani alikuwa na hatia ya mauaji na kutenda uasherati. Ni kweli kwamba Mungu alimsamehe, lakini mambo aliyoyatenda yalitendeka katika nyumba yake. Bintiye alibakwa na mwana wake mmoja kuuliwa. Hata mtume Paulo alionja hili hili, maana yeye ndiye aliona vyema au kutoa ruksa ya kuuliwa kwa Stefano, naye alipokwisha kumshuhudia Kristo kama Stefano, alipigwa mawe nje ya huo mji wa Listra. Yakobo ni mfano bora, msikilizaji, kwa habari ya sheria hii ya kuvuna hilo ambalo ulipanda. Aliishi kwa kutenda hila na uongo, alikuwa ni mjanja. Angelitumia njia yoyote ile ili apate hilo ambalo alikuwa akitafuta. Naye alijivunia ujanja wake, ila ni lazima atavuna hilo ambalo alikuwa amepanda. Tulipomalizia kwenye sura hiyo ya 28, tulimwacha Yakobo akiwa pale Betheli na sasa kwenye sura hii ya 29 aondoka Betheli na kuendelea na safari yake kuelekea Harani. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi tatu lafungua sura hii kwa maneno yafuatayo: kisha Yakobo akashika njia yake akafika nchi ya wana wa mashariki, naye akaangalia na tazama, kiko kisima kondeni na makundi matatu ya kondoo yamelala karibu nacho, kwa sababu katika kisima kile hunywesha makundi, na palikuwa na jiwe kubwa juu ya kinywa cha kisima. Makundi yote hukusanyika huko, watu wakafingirisha hilo jiwe katika kinywa cha kisima, wakawanywesha kondoo na kulirudisha jiwe juu ya kinywa cha kisima mahali pake. Jinsi ambavyo neno la Mungu latuambia kwenye sehemu hii, twaonyeshwa au kujulishwa umuhimu wa maji katika nchi ile. Kama ilivyo kwa wakati ule, ndivyo ilivyo hata sasa kwa habari ya maji katika nchi ile. Kwa sababu hiyo, ni lazima maji yaliyoko kulindwa na kutumiwa vyema. Hii ndiyo sababu ya kuona kwamba, wakati ule ambapo makundi yale yalikuwa mahali pale, jiwe hilo halikuondolewa, maana sheria ilikuwa kwamba, ni lazima makundi yote kufika, ndipo yanyweshwe kwa pamoja. Sasa, Yakobo amefika mahali pale, na hili ndilo awaambia wale aliowapata kwenye kisima, tunaposoma kwenye aya ya 4 na ya 5. Neno la Mungu latuambia hivi: Yakobo akawauliza, ndugu zangu, watu wa wapi ninyi? Wakasema, tu wa Harani sisi. Akawauliza, je, mnamjua Labani mwana wa Nahori? Wakasema, tunamjua. Wale watu ambao Yakobo aliwapata mahali pale, walimwambia waziwazi kwamba walimjua Labani, ila yeye Yakobo alikuwa tu amemsikia kutoka kwa mama yake, na sasa wakati umewadia wa yeye kumjua. Kwenye aya ya 6 na 7, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: akawauliza, je, hajambo? Wakasema, hajambo. Tazama, Raheli binti yake anakuja na kondoo. Akasema, tazama, ukali mchana bado, wala sio wakati wa kukusanya wanyama. Wanywesheni kondoo, muende kualisha. Hebu sikia mazungumzo ya Yakobo hapa. Usisahau kwamba huyu jamaa ndiyo amefanya kufika tu kwenye nchi hii, tena ni mgeni. Na hapa afanya nini? Awaambia watu wenyeji wa nchi kile ambacho wahitaji kufanya kwa habari ya kuwanywesha kondoo wao, kana kwamba wao ndio wageni. Naam, huyu ndiye Yakobo, na tutamwona jinsi atakavyoendelea kuwa katika nyumba ya Labani. Hebu tutelemke kwenye aya ya 8 na 9 tuone hilo ambalo lipo. Nalo neno laendelea kwa kutuambia hivi: wakasema, hatuwezi, hata ya kusanyike makundi yote, watu wakafingirishe jiwe katika kinywa cha kisima, ndipo tunapowanywesha kondoo. Hata alipokuwa akisema nao, Raheli akaja na kondoo za baba yake, maana aliwachunga. Katika hili, watu wale wamjibu na kumwambia kwamba, hivyo si ndivyo ambavyo twafanya mambo yetu hapa, maana ni lazima watu wote walete kondoo zao ili tuwanyweshe kwa pamoja. Walipokuwa kiendelea kuzungumza, Raheli alifika mahali pale, naye alikuwa mchungaji kondoo. Hiyo ndiyo ilikuwa kazi ya wasichana katika siku hizo. Kisha kwenye aya ya 10 twapata habari hizi: ikawa Yakobo alipomwona Raheli binti Labani ndugu wa mamae, na kondoo za Labani ndugu ya mamae, Yakobo akakaribia na kulifiringisha lile jiwe litoke katika kinywa cha kisima, akawanywesha kondoo za Labani ndugu wa mamae. Hili ambalo Yakobo atenda, hakuna aliyemwambia atende, yani kunywesha kondoo za mjombake Labani. Lakini hilo ndilo alitenda. Yakobo, kama vile tuona hali yake, hakufuata sheria nyinginezo ila zake pekee. Sheria alizozitumia ni zile ambazo alizitengeneza mwenyewe alipokuwa akiendelea katika maisha yake. Ila kwa yeye kufika kwenye nyumba ya Labani, kuna mafundisho makuu sana ambayo atayapata kutoka kwa mjombake. Baada ya kuwanywesha kondoo za Labani, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 11: Yakobo akambusu Raheli, akainua sauti yake, akalia. Aya hii, msikilizaji, kama vile ilivyo, ni ya kushangaza sana. Maana, kwa habari ya busu, hilo ni jambo la kueleweka, ila ni vigumu kuelewa maana na sababu ya Yakobo kupaza sauti yake na kulia. Wazo langu ni hili, ya kuwa katika safari yake, alikuwa na upweke, ila sasa kwa kuwa amempata huyo ambaye wana uhusiano wa damu, hisia zake zimebubujika kwa njia hiyo. Safari yake ilikuwa ni ngumu sana, maana ilikuwa ni lazima apitie kwenye jangwa. Na kama ilivyo, kuna mambo mengi ambayo naamini kwamba Yakobo aliyapitia wakati ule katika safari yake. Naye alipofika mwisho wa safari yake, twaona ni kana kwamba alikuwa akijifunza ujanja zaidi. Hili nalisema kwa kuwa alipoanza kunena na watu wale ni kana kwamba aliwajua tangu zamani, ilhali alikuwa amefanya kufika tu kwa mara ya kwanza kwenye sehemu ile. Aliwauliza maswali katika hali ya kiungwana sana. Ungelifikiri kwamba watu wale ndio wageni, naye ni mwenyeji, tena afisa fulani wa idara ya uhamiaji anayetaka kufahamu watu hao wametoka wapi. Kisha aendelea mbele na kuvunja sheria ya kuwanywesha wanyama kwa kondoo lile jiwe na kuwanywesha kondoo wa mjombake. Tunapogeukia aya ya 12, neno la Mungu lasema hivi: Yakobo akamwarifu Raheli ya kuwa yeye ni ndugu wa babaye na ya kuwa ni mwana wa Rebeka. Basi akapiga mbio, akampasha babaye habari. Tazama, Yakobo hapa ajitaja kuwa ni ndugu yake, baba ya Raheli. Hili lipo kwa jinsi hii, msikilizaji, kwa kuwa katika lugha ya Kiebrania hakuna la kutofautisha kama vile ilivyo katika lugha yetu ya Kiswahili. Kwa kawaida, angelisema kuwa ni mpwa wa babaye, ila siku hizo mradi kulikuwepo na uhusiano wa damu, huyo alikuwa ni ndugu yako. Hii ndiyo sababu ya kumwona Lutu akitajwa kuwa ni ndugu yake Ibrahimu. Hivyo basi, Yakobo alikuwa mpwa wake Labani, ndugu ya mamaye. Tunapogeukia aya ya 13, neno la Mungu latuingiza kwenye kipengele ambacho chahusu Yakobo na jinsi alivyokutana na Labani. Hivi ndivyo ambavyo neno lasema: ikawa Labani aliposikia habari za Yakobo mwana wa nduguye, akaenda mbio amlaki, akamkumbatia, akambusu, akamleta nyumbani kwake. Naye akamwambia Labani maneno hayo yote, vile ambavyo watarajia. Kwa sababu Yakobo alikuwa ametoka safari, lazima iwe kwamba alikuwa na maneno mengi tu ya kumwambia mjombake kwa habari za nduguye ambaye ni Rebeka. Siwezi kushangazwa kwamba Yakobo aliwatumbuiza watu wa nyumba ya Labani siku hiyo jioni. Na labda aliwaambia jinsi alivyotoa haki ya mzaliwa wa kwanza kutoka kwa ndugu yake kwa njia ya ujanja na hila. Na pia huenda alinena kuhusu habari za ndoto ile aliyoota usiku ule alipolala kule Betheli. Kwenye aya ya 14, neno la Mungu laendelea kutupa habari zifuatazo: Labani akamwambia, ndiwe kweli mfupa wangu na nyama yangu. Naye akakaa kwake muda wa mwezi mmoja. Kutokana na hayo ambayo Yakobo alimnenea Labani, Labani alipata hakikisho kwamba kwa hakika huyu ni mwana wa nduguye Rebeka. Kwa muda wa mwezi mmoja, Yakobo hakuwa akifanya kazi, yeye alikuwa amefikia kwa mjomba wake kumsabahi na kumtembelea. Naamini kwamba Yakobo alifikiri kuwa atalala na kula bila ya kufanya kazi yoyote ile. Wakati huo ni lazima iwe kuna jambo moja ambalo alikuwa kitenda, nalo ni kumchumbia Raheli. Baada ya muda, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 15. Labani akamwambia Yakobo, kwa sababu wewe ni ndugu yangu, basi, je, unitumikie bure? Niambie mshahara wako utakuwa nini? Hapa rafiki msikilizaji, twaona ujanja wa Labani, mjomba wake Yakobo, ukianza kuchomoza. Hili nalisema kwa kuwa hakuna hata mmoja kati yao ambaye alikuwa amenena habari za kufanya kazi. Yakobo hakuwa amenena habari za kufanya kazi. Kwa njia ya ujanja, amwambia Yakobo kwamba hataki afanye kazi bila ya kupokea ujira wake. Kwa lugha nyingine, hungeliweza kukaa na Labani zaidi ya mwezi mmoja, nawe ukose kulipia gharama ya malazi na chakula. Hivyo, ni lazima Yakobo kulipia gharama ya malazi pamoja na chakula. Neno la Mungu kwenye aya ya 16 latuelezea zaidi kuhusu Labani kwa maneno yafuatayo: Labani alikuwa na binti wawili, jina la mkubwa ni Lea na jina la mdogo ni Raheli. Aya hii yatujulisha kwa binti mwingine wa Labani, jina lake ni Lea. Labani mjomba alikuwa akimwangalia mpwa wake Yakobo, naye aliyaona macho yake yakimwelekea sana Raheli, bintiye mdogo. Nayo aya inayofuatia ya 17 yatuambia sababu yake kwa maneno haya: naye Lea macho yake yalikuwa dhaifu, lakini Raheli alikuwa mzuri wa umbo na mzuri wa uso. Kwa kuwalinganisha binti hao wawili wa Labani, neno la Mungu latuambia kwamba Raheli hakuwa tu mzuri wa umbo, bali alikuwa ni mzuri wa uso. Na je, Yakobo angelikosaje kumuona? Kwa habari za Lea, neno la Mungu lasema kwamba alikuwa na macho dhaifu. Hii ni sawa na kusema kwamba hakuwa kwa jinsi ya Raheli, yani urembo hakuwa nao. Sasa ndugu msikilizaji, wakati wa Yakobo kutaja mshahara wake umefikia. Mbele ya hilo, neno la Mungu latuarifu hivi kwenye aya ya 18. Yakobo akampenda Raheli, akasema, nitakutumikia miaka 7 kwa kumpata Raheli binti yako mdogo. Hili msikilizaji, ndilo nilikuwa nikisema hapo awali, ya kuwa muda huo wa mwezi mmoja, ambao Yakobo hakuwa akifanya kazi, macho yake yalikuwa akimtazama Raheli. Kwa hivyo, Labani aliponena habari za kufanya kazi na mshahara wake, jibu la Yakobo lilikuwa tayari. Sidhani kwamba, Labani alishangazwa na jibu la Yakobo, maana alijua kuwa hilo lingetukia kwa njia moja au nyingine. Basi, Yakobo yu tayari kufanya kazi kwa ajili ya Raheli kwa miaka 7. Aya ya 19 yatupa jibu la Labani kama ifuatavyo. Labani akasema, afadhali nikupe wewe kuliko mtu mwingine, kaa kwangu. Kwa maneno haya, Labani alikubaliana na Yakobo kwa jambo hilo. Kisha kwenye aya inayofuatia ya 20, twapata mojawapo ya jambo la kupendeza sana ambalo Yakobo alitenda. Mapema katika maisha yake Yakobo, iwapo kuna hilo ambalo ni la kupendeza, ni upendo wa kweli na wa dhati kwake Raheli. Sikia maandiko yasemaje kwa habari ya Yakobo na upendo wake kwa Raheli. Yakobo akatumika miaka 7 kwa kumpata Raheli. Ikawa machoni pake kama siku chache tu kwa vile alivyompenda. Yakobo, ndugu msikilizaji, alifanya kazi kweli kweli, na miaka hiyo 7 ikawa kama siku chache, kwa kuwa mawazo yake yalikuwa kwa Raheli, pendo la moyo wake. Nami, iwapo kuna hilo ambalo nitakuuliza kuiga, ni hili ambalo tuliona hapa katika maisha ya Yakobo. Mpende Bwana Yesu Kristo kwa upendo wa jinsi hii, maana yeye alikupenda hata ulipokuwa mwenye dhambi. Vivyo hivyo, wahitaji pia kutenda jambo hili kwa habari za mkeo au mumeo. Yakobo amemaliza siku zake na wakati wa malipo umewadia. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 21 na hiyo ya 22. Yakobo akamwambia Labani, nipe mke wangu, maana siku zangu zimetimia, niingie kwake. Labani akakusanya watu wote wa mahali pale, akafanya karamu. Mambo, ndugu msikilizaji, ni tayari sasa. Yakobo ajiandaa kuoa. Hebu tupate kisa chenyewe zaidi kutoka kwenye aya ya 23 hadi 26. Nalo neno la Mungu latuambia hivi. Ikawa wakati wa jioni, akamtoa Lea binti yake, akamletea Yakobo, naye akaingia kwake. Labani akampa Lea mjakazi wake Zilpa awe mjakazi wake. Ikawa kulipokuwa asubuhi, kumbe ni Lea. Akamwambia Labani, nini hii ulionitenda? Sikukutumikia kwa Raheli? Mbona umenidanganya? Labani akasema, havitendeki hivi kwetu, kumtoa mdogo kabla ya mkubwa. Huenda msikilizaji wangu washangaa kwa nini jambo hili lilitendeka, na ilikuwaje kwamba Yakobo asimtambue huyu Lea kuwa si Raheli. Fahamu kwamba desturi za wakati ule ilikuwa ni vigumu sana kwa bi arusi kujulikana, kwa sababu alijifunga shela usoni. Maskini Yakobo hakumwona mkewe hadi kulipokucha. Na lo, tazama, mkewe hakuwa Raheli, bali alikuwa ni Lea. Mara moja alitambua kwamba amedanganywa. Sijui kama tukio hili lilimfanya akumbuke mambo kadha wa kadha. Hasa, wakati ule ambapo alimdanganya babake kwamba yeye ndiye mwana wake mkubwa, akifahamu kuwa yeye ndiye mdogo. Na kwa uongo huo, ilimbidi aondoke pale nyumbani kwa sababu ya hasira ya ndugu yake. Fahamu hili, ya kuwa Mungu hakupendezwa na jambo hilo alilofanya Yakobo. Sasa, kile ambacho alipanda, ndicho avuna. Alifikiri kwamba yuampata yule mdogo, kumbe ampata huyo mkubwa. Nalo jambo hili limekuwa baya machoni pake Yakobo. Kwa Yakobo, hilo ambalo Labani alitenda lilikuwa jambo ovu. Lakini Labani hana shughuli kuhusu hilo, yeye ana ujanja sana kumliko Yakobo. Dawa ambayo Yakobo aliwapimia wengine, sasa aionja mwenyewe. Hili ambalo Labani amwambia Yakobo ni kana kwamba kwenye huo mkataba wa makubaliano kulikuwepo na sehemu moja ambayo hawakuzingatia, diposa amtajia habari za desturi ya nchi yao. Licha ya hayo, kana kwamba hakuna lolote ambalo limetendeka, amwambia Yakobo hivi kwenye aya ya 27. Timiza siku zake 7, nasi tutakupa huyu naye kwa utumishi utakaonitumikia miaka saba mingine. Siku ambazo zatajwa hapa ni miaka saba. Naam, Labani apata kila awezalo kutoka kwa utumishi wake Yakobo. Yakobo yu chuoni na ni lazima kujifunza viwavyo. Ila la kusikitisha ni kwamba awachukua wake wawili, jambo ambalo halikuwa vyema kwake kutenda. Kwenye aya ya 28, neno la Mungu latuambia hivi baada ya Labani kunena na Yakobo. Yakobo akafanya hivi, akatimiza siku zake saba, naye akampa Raheli binti yake kuwa mkewe. Labani alimfanya Yakobo afanye kazi miaka 14. Miaka saba, msikilizaji, ni muda mrefu. Ila niamini kwa hili ya kuwa miaka 14 ni muda mrefu zaidi. Ni rahisi kwa mtu awaye yote kufikiri kwamba kwa jambo hili kuwepo kwenye Biblia, basi Mungu awaruhusu watu kuwa na wake zaidi ya mmoja. Lakini hilo si kweli hata kidogo, maana Mungu hajaruhusu jambo kama hilo. Kwa mfano, Mungu hakupiga muhuri wa uongo wake Shetani. Vivyo hivyo, Mungu hakukubali dhambi yake Daudi, bali alimhukumu kwayo. Lile ambalo lipo ni kwamba nakala kuhusu matukio hayo ndiyo yenye pumzi ya Mungu, na wala sio kwamba Mungu alikubali au kufanya haki hayo ambayo yalitendeka. Mungu atupa habari kamili kama vile ambavyo alimfunulia Musa ya kuwa Yakobo alikuwa na wake wawili, na ni jinsi gani ambavyo aliwapata wake hawa. Kweli ni kwamba Mungu hakupendezwa na Yakobo kuwa na wake wawili. Yakobo alipata shida nyingi sana katika nyumba yake, yote hayo yakiwa na mizizi yake kutokana na jinsi alivyokuwa kitenda mambo yake. Kile ambacho alikuwa amepanda ndicho avuna sasa. Kwenye aya ya 29 na 30, neno la Mungu latuambia hivi. Labani akampa binti yake Raheli mjakazi wake Bilha, akaingia kwa Raheli naye, akampenda Raheli kuliko Lea, akatumika kwa ajili yake miaka saba mingine. Rafiki msikilizaji, hakika moyo wake Yakobo ulikuwa kwa Raheli. Lakini fahamu kwamba kwake Yakobo kuwa na wake wawili, kama vile nimekuambia hapo awali, haikuwa mapenzi yake Mungu. Nawe katika maisha yako, iwapo utakumbana na hali ngumu ya uamuzi, kumbuka kwamba Mungu yupo karibu nawe, tayari kukusaidia katika kila hali. Yakobo hakunena na Mungu licha ya kujua kwamba yupo pamoja naye. Daima mkumbuke Mungu, ndugu msikilizaji, ambaye yupo pamoja nawe, wala hata kupungukia katika kila hali ambayo itakukumba maishani mwako. Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako siku hii ya leo kwa ajili ya wema na ukuu wako ambao twazidi kuuona katika maandiko haya. Ombi langu ni kwamba, ewe Mungu unayetujali na kutupenda upeo, utatusaidia tuishi kulingana na neno lako, na zaidi kupanda katika mambo ya roho na sio katika mwili. Pamoja na msikilizaji wangu, twatambua hali ya udhaifu wetu, lakini twakukimbilia ewe Mungu, maana kwako kuna msaada. Tupe hekima na maarifa na busara ya kutii neno lako kwa sifa ya jina lako na kwa wema wetu pia. Hili naliomba kwa kuwa najua mapenzi yako ni kwamba tusijiingize katika hali ambayo itakuwa ni ya shida baadaye, hata kutuzuia kukutukuza kama vile ambavyo ungelipenda tukutukuze. Naamini kwamba utatusaidia kwa jambo hili, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Tumaini langu ni kwamba haya ambayo tumejifunza sasa hivi yatakuwa mfano wako bora katika kila ufanyalo maishani mwako. Yakobo twaona kwamba ameanza kuvuna. Je, kuna mengine ambayo bado yaja? Ungana nami kwenye kipindi kijacho ili kwa pamoja tujifunze kuhusu njia zake Bwana, na jinsi inavyotupasa kama watoto wake kuenenda katika kila hali ya kunena na kutenda. Na hadi wakati huo, neema yake Bwana Yesu Kristo iwe na roho yako. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.